Labas vakaras, mėly Marijos radio klausytojai. Iš Kauno studijos su jumis bendrauju Kauno arkivyskupijos šeimos centro jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos Pažink save savanoriai. Aš esu Martynas, Pažink save programos koordinatorius. Šalia manęs mūsų bendruomenės savanorė Jūra, kuri taip pat yra akušerijos ginekologijos rezidentė. Labas, Jūra.
Sveiki.
O taip pat turime svečių, tai yra Vilija Šlapšnienė, akušerė dirbanti krikščioniškose gimdymo namuose. Taip pat Vilija yra natūralaus šeimos planavimo instruktorė ir mokytoja. Labas vakaras.
Sveiki.
Mes ir toliau kalbame jaunimui ir ne tik jaunimui aktualiomis temomis. Šio vakaro tema – vaisingumas. Pirmoje laidos dalyje kalbėsime apie moters ir vyro vaisingumą ir jų skirtumus, o po pertraukos svečiuose, vat kaip jau minėta Vilija, mums papasakos apie natūralaus šeimos planavimo subtilybės. Vaisingumas – tai organizmo gebėjimas susilaukti palikuonių. Žmogaus vaisingumas nėra vien asmeninė biologinė organizmo funkcija, nes jam realizuoti reikia kitos lyties žmogaus. Vaisingumas yra dovana įprasminanti vyro ir moters lytiškumą bei meilę. Mūsų vaisingumas yra tobulas mechanizmas, smalsų žmonės gilinasi, pažįsta ir naudojasi savo vaisingumu. Kiti tos dovanos nevertina ir blokuoja kontraceptikais. Vyro ir moters organizmai veikia labai skirtingai, galima sakyti netgi priešingai. Vyro vaisingumas stabilus ir aiškus, kai jau prasideda tęsiasi beveik visą gyvenimą, o moters banguojantis per mėnesį keičiasi. Kad geriau suprastume, dar labiau pasigilinkime į tai. Jūra, ką galėtum papasakoti apie moters vaisingumą? Turbūt begalės dalykų yra.
Taip, tikrai moters vaisingumas yra labai įdomus ir labai gražus procesas. Tai gal pradėsiu nuo to, kad toks kaip ir pagrindinis lytinis organas iš tikrųjų yra mūsų smegenis, dėl to, kad viskas ir prasideda būtent smegenise. Maždaug viduryje smegenų yra tokia maža liauka hipofizė ir jinai gamina tokius hormonus, kurie tada jau kalbasi su kiaušidėm ir jom sako išskirti kitus moteriškus hormonus, kuriuos tikriausiai žinote, tai estrogenas ir progesteronas. Ir nuo šitų visų hormonų priklauso visas tas ciklas. Jie, kaip tu ir sakai, banguoja, kinta kiekvieną mėnesį. Tai dažniausiai mergaitės pradeda bręsti maždaug 9-10 metų, prasideda tos mėnesinės. Bet normalu, kad mėnesinės prasideda iki 16 metų, ar ne, kiekviena esam labai skirtinga ir labai skirtingų metų subręstam. Tai pats ciklas, jisai moters gyvenime, ar ne, yra nuo tada, kada jinai pradeda lytiškai bręsti, nuo, kaip minėjau, 9-10 metų iki menopauzės, tai maždaug 50-ųjų gyvenimo metų. Ir ciklas dažniausiai, kai prasideda, būna toksai nereguliarus, neaiškus, dar viskas taip nesusidėlioja. Ir tada jau, kai artėja menopauzė, vėl atsiranda toksai neaiškumas. Bet kai tie hormonai nusistovi, vat, nuo maždaug 18 metų iki 40, tas ciklas būna pastovus. Ir jo normali trukmė yra maždaug 28 dienos. Taip kas mėnesį keičiasi tie hormonai. Bet normalu yra, kad ta trukmė irgi nuo kiekvienos merginos gali skirtis. Gali būti 22 dienos iki 35 dienų. Tai yra normalu. Jeigu ciklas būtų trumpesnis ar jau labai ilgesnis arba nuolat nereguliarus, tada reikėtų galbūt ir sunerimti.
O prieš pradedant analizuoti dar patį ciklą klausimėlis, kada moteris būna pačiam savo vaisingumo pike, ne? Prasidėjus menstruacijoms, jos prasideda tas jau vaisingumas, taip, ne? Iki menopauzės, tai koks yra tas maždaug vidutinis amžius, kada moteris yra pati vaisingiausia maksimaliai?
Maždaug nuo 18 iki kokių 35 metų, sakyčiau, yra tas vaisingiausias momentas moters, nes anksčiau tai mergaitė, nors kai prasideda mėnesinės, jau teoriškai yra vaisinga, bet jos tiek kūnas, tiek psichologija dar yra nepasiruošusi vaikelio ateimui ir dažnai būna labai daug komplikacijų, jeigu jauna mergina pastoja, nes na, jos ir klubai turi dar aukti, jos kūnas keičiasi, tai svarbu dar išlaukti, ne tik tada, kai prasideda mėnesinės. O vėliau, kai kuo vyresnė moteris, irgi didėja rizikų kitokių ir tam tikrų apsigimimų.
Tai pats tas tinkamiausias laikas gimdyti, sakykim, tai būtų, vat, kai mergina subrendusi ir moterim tampa, ar ne, 21-22 metai. Ir tas laikas, iki kada tinka, sakysim, arba pirmas vaikelis būtų tinkamas pagimdyti, tai būtų iki 30 metų. Nes anksčiau buvo kaip ir diagnozė, kuri na, rizikos veiksnių sukelia, tai buvo 30 metų ir daugiau, ir tai vadinasi vėlyva pirmą kartą, kaip rizikos veiksnys neštumui ir gimdymui. Vėliau tas terminas vėlyvos pirmą kartą buvo nukeltas 35 metai, o dabar mes turim 40 metų laiką, kaip rizikos veiksnys, kad tai yra vėlyva pirmą kartą. Ir kodėl taip yra? Ne todėl, kad rizikų mažėja, todėl, kad moterų gimdymo amžius vis tampa vėlesniu. Ir jei anksčiau buvo vidutinis amžius pirmą kartą gimdančios 22-23 metai, tai šiuo metu Lietuvoje yra pirmą kartą gimdančios vidutinis amžius 27-28 metai. Tai aiškiai vidutinis, bet yra moterų, kurios gimdo pirmą vaikelį ir 35, ir 38, ir dar vėliau, ar ne, pradeda ieškoti tų vaikučių. Ir kodėl tas rizikos didėja? Dėl to, kad metam bėgant ir moters kūnas, na, kaip ir galvojam, kad jis yra jaunas, tačiau papildomos ligos kaip virsvoris, sakysim, cukriniai diabetui, aukštam kraujospūdžiui didėja rizikos. Ir amžiai bėgant po 30 metų, ar ne, tas kodėl vaisingumas po trupučiuką ima mažėti. Tos kiaušidės tą piką turi vat, nuo 20 maždaug metų iki 30 ir vėliau nuo 30 metų jos kaip nebūtų gaila, jos sensta. Tai va, ir mažiau gali vykti ir ovuliacijų, ir, žodžiu, tie neovuliaciniai ciklai būti. Tai va, todėl vyresniam amžiui ir kyla daugiau nevaisingumo problemų, kai mes pradedam vaikučio ieškoti vyresniam amžiui. Tai.
Aišku. Tai dabar turbūt apie patį ciklą, ne? Kas ten per stebuklai vyksta? Ir kas, ir kur, ir su kuo, ir kodėl?
Tai mėnesinių ciklas pradedamas skaičiuoti nuo pirmos mėnesinių dienos iki kitų mėnesinių pirmos dienos. Ir, kaip minėjau, trunka maždaug 28 dienas. Tai pradžioj organizme daugėja tokio hormono estrogeno, jisai ruošia moters kūną, moters gimdą, kaip ir pastojimui, veša gimdos gleivinę, storėja, kad jeigu įvyktų apvaisinimas, kad galėtų tenai įsikurti vaikutis. Kiaušidėse bręsta folikulas, kuriame bręsta kiaušialąstė. Ir kai estrogenas pasiekia tokį jau piką savo ir dar smegenis išskiria dar ir kitų hormonų, įvyksta ovuliacija. Ovuliacija tai reiškia, tai yra tas momentas, kada jau kiaušialąstė yra subrendusi ir gali būti apvaisinta. Kiaušialąstė yra gyvybinga nuo 12 valandų iki 24 valandų, tai tik maždaug parą laiko. Bet vėliau, jeigu neįvyksta apvaisinimas, atsiranda toksai hormonas progesteronas, jau estrogenas mažėja, progesteronas pradeda didėti, tai jisai dar labiau skatina moters organizmą ruoštis neštumui, ta gimdos gleivinė dar labiau veša, pieno liaukos veša, dėl to, kai yra šita, kai yra progesteronas, tai moteris gali jausti tokį krūtų jautrumą. Ir Jeigu vis tik neįvyksta apvaisinimas, tai progesterono koncentracija staigiai krinta, gimdos gleivinė atsidalina ir tada jau įvyksta tos mėnesinės, kada su krauju šalinasi gimdos gleivinė.
Aš tai ciklą padalinčiau į dvi fazes, pagal tai, kokie hormonai dominuoja. Ir, žinome, estrogenai išsiskiria tuomet, kai bręsta kiaušinėlis ir moteriai yra tikimybė tapti motina. Ar ne? Tai reiškia, jos kūnas, estrogenas veikia moterį moteriškai. Tai reiškia, moteriškumo hormonas. Estrogenai mums netgi išoriškai, ar ne, nuoda tas moteriškas kūno formas, ar ne. Jeigu jo neturėtume, būtume labiau vyriškos, ar ne. Ir pirmoje cikloje dalyje kūnas veikia ta linkme, kad moteris, na, turėtų kuo daugiau šansų susilaukti vaikelio. Tai visi mechanizmai, pradedant ir lyties organais, gimdos gleivinė, gimdos kakleliu, gimdos kaklelio gleivėmis ar ne, ir makšties, žodžiu, tenai atsiranda tinkama terpė spermatozoidam išgyventi ir taip toliau, bet ir jos elgesys, tai reiškia moteriškumas, žavesys, akis blizga ar ne, tas toksai energija ir netgi mokslininkai sako, kad išskiria feromoną, kuris na, didina tą tikimybę ar ne, kad na, bus susitikimas ar ne ir bus šansas naujai gyvybei. Tai moters organizmas didžiulis optimistas ar ne, nes kiekvieną ciklą jis deda visas pastangas, kad būtų pradėta nauja gyvybė. Ir progesterono poveikis, jisai tarsi perjungia moterį į kitą programą, povuliacijos, nes nežino, ar įvyko apvaisinimas ar ne. Ir progesteronas yra motiniškumo hormonas, atsakingas už neštumą ir, na, laukia tos žinios, ar ne, smegenis, kaip jūra minėjo, yra tas generalinis direktorius, ar ne, lyties sistemos ir laukia, ar gaus mamos smegenis tą meilės laišką arba žinutę. O kas yra žinutė, tai reiškia, kad jeigu apvaisinimas įvyksta, vaikelis atkeliauja į gimdą maždaug 7-9 dieną ir ten jis implantuojasi, na ir ką reiškia, išsiskiria chorionis gonadotropinas, kuris pasklinda moters kūne ir moters smegenis žino, kad reikia rūpintis naujų gyventojų. Ar ne, tas progesteronas toliau gyvuoja ir palaiko besivystančią gyvybę, tuo tarpu jeigu apvaisinimo nėra, laukia, meilės laiško nėra, laukia tam tikrą laiką irgi fiksuotas laikas, maždaug 14 dienų, nuo 10 iki 16 yra sviruojantis. Ir tuomet, sako, svečio naujo nėra, gyventojo nėra, teks viską pradėti iš pradžių, prasideda menstruacijos. Taip.
Aš pati ant savęs irgi iš tikrųjų pastebiu, kaip labai svarbu iš tikrųjų pačiai moteriai suprasti ir pažinti savo ciklą, nes tai labai padeda suprasti save. Ir tikrai, kai vyrauja estrogenai, toj pirmoj ciklo pusėje gauni ir daug komplimentų ir viskas sekas ir gyvenimas toks gražus. O antroje ciklo pusėje aš tai labai ryškiai jaučiu, kaip viskas pasidaro taip kažkaip šiek tiek niuriau, taip ramiau, kažkaip motivacija šiek tiek sumažėja. Būna kartais liudi ir nežinai dėl ko. Tai tada aš jau suprantu, kad čia jau atėjo progesteronas, tas hormonas. Bet kai kurios merginos netaip ryškiai jaučia. Tai visos mes skirtingai išgyvenam šito ciklo procesus visus.
Na, hormonai yra iš tiesų jų labai nedaug, bet jų jėga yra labai galinga. Vienos labiau reaguoja, kitos mažiau. Net toks yra prašomas priešmenstruacinis sindromas, kai kuriam netgi reikia medikamentų, kad išbūti tą laiką, nes ir migreniniai galvos skausmai gali būti ir liūdesys, ir tenai, žodžiu, įvairiausių dalykų, kurie tiesiog gali jos įprastinį gyvenimą sutrikdyti. Tai va.
Kai ateina progesteronas, visada su vyru pasipykstam bent kartą.
Va, čia apie tai norėjau dar paklausti. Man kaip vyrui labai įdomu ir turbūt mūsų klauso tikrai ne vienas vyras. Ir tai kada tai moteriai geriau nelysti akis ir taip saugiai per saugų atstumą atsitraukti ciklo metu, kurioj fazijai ir kada mes kaip tik turėtumėm galbūt vyrai moteriai rodyti tą dėmesį ir kad jinai dar geriau jaustus ir panašiai.
Tai aš manau, kad niekada nereikia atsitraukti, visada mes norim dėmesio. Kaip tik tada, kai tas progesteronas būna, kai mes būnam tokios pasišiaušusios, tai mums dar daugiau švelnumo ir meilės reikia ir kantrybės.
Jo, tiesiog, kalbant apie natūralų šeimos planavimą, truputį žinutė į priekį, kad kai šeima gyvena natūralų šeimos planavimo ritmu, ar ne, tai vyras aktyviai dalyvauja ir žino, ir tiesiog jam yra lengviau suprasti ir priimti. Nu, suprantu, kad dabar tau nelengvas laikas, bet žinau, kad tai yra laikina. Ir kalbėsime tikiuosi antroji daly, kad tai yra laikas, progesteronas, kai yra šeimom, kurios nori atidėti vaikelio gimimą, yra laikas, kai rodyti meilę tinkamiausia ar ne, ir na, gyvybei šansų pradėti tuomet nėra. Ir tada ypatingai reikalingas tas bendrystės ar ne, ir susikalbėjimo, ir supratimo, ir kad tie susitikimai įvyktų, tai reiškia, tarsi progesteroniniu laiku dar didesnis dėmesys vyro yra svarbus moteriai, kad, na, jie galėtų meilę išreikšti kūno kalbą.
Tai neišvengiamai moteris pati turėtų gerai suprasti savo ciklą, hormonų sviravimus, nuotaikų kaitų priežastis atsirandantis ko pasiekoje. Ir aišku, mes vyrai turėtumėm ir kuo daugiau žinoti apie tai, kad galėtumėm suprasti savo partnerės. Ir reikalui esant ypating daugiau įdėti tų šaukštelių ledų į dubinėlį ir kažkokį saldainį ar gėlių atnešti papildomai, nes mes žinom, kad jie galbūt nuotaika šiandien yra sunkesnė diena ir panašiai. Tai va, apie moters vaisingumą.
Aš dar noriu taip. Dar papildyti apie moters vaisingumą, pratest.
Tęskite.
Ką dar turbūt svarbu paminėti, kad kaip jau Vilija minėjo, kad kiaušidės kaip ir turi tam tikrą rezervą. Tai iš tikrųjų mes moteris jau gimstam su tam tikru skaičiumi tokių užuomazginių folikulų ir mums bręstant, kai kurie jų taip niekada ir negauna šanso subręsti, o per moters va, tą vaisingą laikotarpį per visą gyvenimą, per mėnesį ar ne, jeigu subręsta tik tai viena kiaušialąstė, moteris vaisinga nuo maždaug 13 iki 50, tai maždaug subręsta 400-500 kiaušialąsčių per visą moteris gyvenimą. Ir kas svarbu, kadangi jos jau yra pas mus nuo gimimo, tai visi aplinkos veiksniai ir žalingi mūsų įpročiai, rūkimas, alkoholio vartojimas veikia tas ląsteles. Todėl mes, merginos, turim būti ypatingai atidžio šitų klausimų ir galvoti, kaip elgiame su savo kūnu, nes tai veikia mūsų vaisingumą. Kaip vėliau kalbėsim apie vyrų vaisingumą, tai spermatozoidai jie turi galimybę nuolat ir nuolat atsinaujinti, o kiaušialąstės jau jos yra, ne, mes su jom gimstam.
Ir jeigu gerai žinau, tai kiaušialąstė aplamai yra viena didžiausia organizmo ląstelių.
Taip, teisingai.
Savo didžio, ne? Ir tai dabar man šiek tiek ne visai dar suprantančiam šitos sudėtingus procesus, paaiškinkit, gerbiamos daktarės, tai kai moteris prieina kabutėse tą menopauzės fazę, tai tada baigėsi visos kiaušialąstės pasie, ar kaip čia? Kodėl tas nevaisingumas nutrūksta po tos menopauzės?
Dėl to, kad, na, vienas dalykas, aišku, dar tų pirminių tų ocitų būtų kiaušidėse, bet tiesiog jos turi savo gyvavimo amžių ir ovuliacija nebevyksta.
Galiojimo laikas
tiesiog. Nors moteris jauna, energinga, bet jos tas vaisingas laikas 45 metai, kai kuriam ir 40 su trupučiu, 50 būna ir 56 metų dar vyksta ovuliacija. Tai yra vėlgi individualu, genetiškai, bet žinutė ta, kad iš tiesų tas vaisingas laikas yra ribotas.
O kaip praktikoje, ta prasme, pasitaiko moterų, kurios, sakykime, ten 56, kaip minėjot, ar ten 60 taip. Gimdo?
Taip,
būna.
Aišku, tai reti labai atvejai, bet atsitinka taip, kad na, tas neštumas dievo būna siūstas.
Super. Tai dabar galime truputėlį judėti turbūt prie vyrų. Kaip čia dabar su vyrais? Aš įsivaizduoju, turbūt, kadangi šiaip vyrai yra konkretesni, paprastesni žmonės, tai turbūt ir pas juos tas visas vaisingumas yra daug primityvesnis.
Na, su vyrais tikrai šiek tiek paprasčiau ir aiškiau, bet tikrai vis tiek vyksta įdomus procesai. Tai vyrų tas pagrindinis hormonas yra testosteronas. Bet vėlgi viskas prasideda smegenyse, kai mūsų hipofizė pradeda išskirti tam tikrus hormonus, tada vaikinai pradeda ar ne bręsti. Tai irgi vyrų vaisingumas prasideda nuo lytinio brandimo pradžios, kas yra šiek tiek vėliau nei merginų, tai kokie 10-11 metų, ne? Mhm. Taip kaip ir liaudis sako, vyrukai bręsta vėliau, tai iš tikrųjų. Ir tas jų vaisingumas iš tikrųjų taip galima sakyti ir nepasibaigia, nes jisai senatviai tikrai labai labai sumažėja, pakinta, bet kai kurie ir senyvo amžiaus vyrai tikrai dar turi galimybę susilaukti vaikų. Ir vyrų sperma gaminasi nuolat ir mano vienas draugas taip tokią anekdotą sakydavo, kai jis sėdė ant sofas ir jam žmona sako, ką čia veiki, sako, intensyviai dirbu, gaminu spermatozoidą.
Lytinės ląstelės gaminu.
Tai va, ir per vieną lytinį aktą išsiskiria apie 300-500 milijonų spermatozoidų. Ir kaip tu sakai, kad kiaušialąstė yra pati didžiausia organizmo ląstelė, tai spermatozoidas yra pati mažiausia organizmo ląstelė. Ir spermatozoidai turi tokią uodegėlę, kad jie galėtų keliauti moters lytiniais organais, nes apvaisinimas dažniausiai įvyksta kiaušintakyje. Tai jiem reikia visai tokį ilgą kelią nueiti per gimdos kaklelį, per gimdą, per kiaušintakį ir tada pasiekus kiaušialąstę ją apvaisinti. Tai tik keli tie spermatozoidai nepasiekia tikslą ir tik tai vienas būna tas nugalėtojas, kuris apvaisina kiaušialąstę.
O kiek aplamai spermatozoidai yra laiko gyvybingi? Ir kiek jie galėtų išlikti gyvybingi palankioj terpį ir nepalankioj, pavyzdžiui.
Va, labai gerai, kad išsiminė. Tai tikrai tai priklauso nuo to, į kokio ciklo metu jie atsiduria moters organizme. Jeigu tai yra moters organizmas tada, kada vyrauja estrogenas, tai tada yra gimdos kaklelis gamina daug tokių vaisingų gleivių, kuriuose daug ir maisto medžiagų, gliukozės, ir tada spermatozoidai gali laukti tos kiaušialąstės net iki 6 dienų. Ir kai vyksta ovuliacija, tada ją apvaisinti. Na, jeigu tai yra nevaisinga ciklo fazė, kai yra progesteronas, tai gimdos kaklelis gamina tokias nevaisingas gleivės, net tokį padaro sunku kelią, jiem net sunku praeiti tas gleivės būna, tai jie tada porą valandų tik tai išgyvena.
Makštyje įprastai ir rūkštinė terpė. Tai dėl ko rūkštinė terpė? Kad saugoti makšties ertmė, ar ne?
Nuo
bakterijų ir virusų. Mhm. Tai spermatozoidai rūkšties bio, reiškia, rūkštis yra žudanti jiems terpė. Tai vat, vėlgi gamtos ir Dievo duota taip, kad vaisingas laikas, tos šarmingos gimdos kaklelio gleivės tą laikotarpį sudaro ir tas vaisingas langas, ką mes kalbėsime apie natūralų šeimos planavimą, ir susidaro iš tų spermatozoidų galimybės išgyventi vaisingame laike. Aiškiai, jeigu iki 6 parų jie gali išgyventi, ar ne, ovuliacija, po ovuliacijos diena gyvybinga kiaušialąstė ir dar kelios dienos, ar ne, kad tikrai būtų jau aišku, kad ovuliacija įvyko ir kiaušialąstė žuvo, tai ir sudaro 8 arba 10 dienų vidutiniškai, kiek laiko moteris yra vaisinga kiekvieną ciklą. Iš spermatozoidų gyvavimo, kiaušialąstės, na ir dar kelių dienų užtvirtinimui, kad tikrai ovuliacija įvykusi.
Mhm. Tai aš kaip supratau, kalbant apie moterį dėl estrogenų ir progesteronų, kaitos ir pusiausvėros keičiasi moters nuotaika ir savijautą, o kadangi vyrai turi tą vieną hormoną, testosteroną, kaip pasios tą nuotaiką, čia turime mes kažkokius jaust sviravimus, ten pokyčius, ar čia jau nebegalima nurašyti hormonų kaitai ir visą kitą kaip moteris, kad gali padaryti?
Testosteronas yra išskiriamas maždaug kas 4 valandas ir palaikoma tokia stabilesnė koncentracija. Bet normalu, kad vyrai irgi turi kažkokių savo sviravimų, tai yra visiškai normalu. O testosteronas dar apskritai, va, tas vyriškumo hormonas, tai gali ir tokius brožus kaip agresyvumą paskatinti. Vyrai dėl to yra raumeningesni, nes jie turi testosterono. Tai dar labai daug visko nulemia testosteroną.
O kokie veiksniai galėtų daryti įtaką didesniam testosterono gaminimuisi, pavyzdžiui? Ar yra kažkokias sportavimas, kažką girdėjau, ne? Ar gali tai daryti įtaką, kad kuo daugiau sportuoju, to daugiau testosterono aš savy ten koncentruoju? Ar čia mitas?
Aš žinau, kad negaliu atsakyti tiksliai. Daugiau gal genetiškai galbūt tai paveldima, nes iš tiesų pagal vyro, sakysim, išorė irgi mes galim šiek tiek spręsti, kiek testosterono gaminasi, ar ne. Vyriški aštrus bruožai, sakysim, kampuoti veido bruožai, tada plaukotumas vyriško tipo, ar ne, va, tas toksai raumeninis sudėjimas, nes iš tiesų yra tas sviravimas, vieni vyrai turi daugiau testosterono, kiti mažiau, ar ne. Vieni turi daugiau estrogeno, nes vyrai taip pat turi ir moteriško hormono estrogeno. Ir tai vat, galima išoriškai. Ir čia kalbant netgi apie pasirinkimą moterų, ar ne, kalbant apie natūralų šeimos planavimą ir kontracepcijos vartojimą, tai moteris, kurios nevartoja hormoninės kontracepcijos, jos natūraliai, intuityviai renkasi vyrus turinčius daugiau testosterono. Netgi hormonų poveikis turi į sintetinių moters hormonų, slopina jos tą pasirinkimo teisingiausią galimybę, ar ne? Geriausia būsimiesiems jos vaikams. Tai žodžiu, tyrimai rodo, kad na, vat, būtent testosterono daugiau turinčius vyriškesnius vyrus, taip sakykime.
Ar dar yra kažkokių faktų apie vyrų vaisingumą, ko norėtumėt pasidalinti?
Kad vyrų vaisingumas, matot, ir moterų, ir vyro gali būti įtakotas išorės veiksnių, ar ne? Tai kaip jau jūra minėjo, ar ne, kad žinom, kad vyrų vaisingumas yra mažėjantis, ne tik tais nu, vakarų Europoje, bet ir Lietuvoje, ir tas nevaisingumo problemas susiduria šeimos, ne tik, kad na, moteris turi, bet praktiškai beveik lygiaverčiai ir vyrai turi tų sunkumų, dėl to, kad stresas, žalingi veiksniai, alkoholis ir rūkimas, ir, sakysim, kofeino vartojimas, ir per didelis sportavimas, ar ne,
steroidų naudojimas.
Taip. Tas ne, kad per didelis krūvis fizinis, tai irgi nėra naudingas, ne, aiškia, turi krūvį būti, bet neturi būti perstimuliuotas tas kūnas jo. Taip pat sėdima padėtis, mažina spermatozoidų ir gamybą ir gyvybingumą. Žiūrėtų, tie veiksniai gali turėti vyro spermos kokybei ir apie tą mes matome iš realių situacijų, kai trūksta tų spermatozoidų, tų 200 ir 500 milijonų neranda, net būna, kad spermai neranda net ir kelių tų spermatozoidų. Va taip, aišku, ligos taip pat turi įtakos, ar ne, bet
taip.
Spinduliuotė, cheminės medžiagos, žodžiu, daug veiksnių, nes spermatozoidas yra, sakyti, jų daug, bet jie yra labai jautrus.
Tai vyrai, nenešiokite telefonų kelnių kišenėse.
Taip, taip.
Kad neprisidarytumėt problemų.
Bet jeigu vyro vaisingumui vat, kenkia tie žalingi išoriniai veiksniai ir juos galima pakeisti, tai visai dažnai pavyksta atstatyti vyro vaisingumą. Ne taip sudėtinga, o moterų dažniausiai jau ir nepavyksta. Tai vyrai, pavyzdžiui, kurie rūko ir jų spermos kokybė yra prasta, jie metę rūkyt, po poro savaičių gali turėti ir visai neblogos kokybės spermą. Tai čia yra toks viltį teikiantis dalykas.
Tai ačiū Jums už komentarus. Laikas padaryti trumpą pertraukėlę. Mėly radio klausytojai, neišjungite savo radio imtuvų. Netrukus sugrįšime ir tęsime vaisingumo temą bei kalbėsime apie natūralų šeimos planavimą. Na, o eteryje skambės Gabrielės Gvazdikaitės kūrinys Visi, kas gyvas, ta šlovina jį.
Šlovina jį visi, kas gyvas, ta šlovina jį visi.
Tiesioginį Marijos radio eterį. Labas vakaras visiems, kurie tik dabar įsijungėte savo radio imtuvus. Su jumis šį vakarą Kauno arkivyskupijos šeimos centro jaunimo lytiškumo ugdymo rengimai šeimai programos Pažink save savanoriai. Šio vakaro temos pavadinimas Vaisingumas. Pirmoje laidos dalyje analizavome moters ir vyro vaisingumą. Na, o po pertraukos turėsim kitą temą. Aišku, ne taip toli atitolusia nuo pačio vaisingumo ir labai glaudžiai su tuo susijusia, tai yra natūralus šeimos planavimas. Ir jau kaip minėjau laidos pradžioje, su mumis yra šį vakarą Vilija Šlapšnienė, akušerė dirbanti krikščioniškuose gimdymo namuose. Ir taip pat Vilija yra natūralaus šeimos planavimo, arba kitaip dar trumpinat NŠP, instruktorė ir mokytoja. Vilija, natūralus šeimos planavimas, kas tai yra?
Gerai, tai prieš pradedant apie natūralų šeimos planavimą, truputėlį norėčiau įvesti į šeimos planavimą. Kas tai yra, ar ne? Iš tiesų, kiek ta aktuali problema ir nuo kada tai aktuali problema. Tai, na, žmonės pažinti savo vaisingumą iš tiesų siekia jau labai seniai. Prieš Kristų, ten tūkstančiais metų aprašoma, kad bandė atspėti, kadagi ta moteris vaisinga, ar ne. Jie buvo žmonės pastebėję, kad tas vaisingumas yra kintantis. Ir, na, aišku, tų atsakymų nelabai jie rado. Na, tas aktyvumas ir moksliniai tyrinėjimai suaktyvėjo 19 amžiui antroji pusėje, kada pradėjo stebėti moters kūno ženklus, kuris ir remiasi natūralus šeimos planavimas, pradėjo stebėti, kad kinta moters temperatūra, kad yra tos kintančios gleivės ar ne, dargi vėlgi kalendorėlis tas įsijungęs buvo, bet skaičiuoti, kadagi ta vyksta ovuliacija. Na ir tik tai 19 amžiaus trečias dešimtmetis jau moksliškai buvo pagrįsta, japonų mokslininkas Ogino ir Knausas tuo pačiu metu, na, jie nustatė, kad ovuliacija vyksta, sakysime, maždaug 14 dieną iki menstruacijų. Tai reiškia, ovuliacijos laiką nustatė. Tada atsirado toks metodas kaip kalendorinis metodas. Kalendorinis metodas, kuris būtent moteris paskaičiuoja retrospektyviai vertindamos savo buvusius ciklus ir bando spėti, kad jeigu ten 6 mėnesius buvo taip, tikiuosi, kad į priekį tas mėnuo bus panašiai kaip ir taip. Tai yra mažiausiai tikslus ir šiuo metu net neįtraukiamas į natūralius šeimos planavimo metodus, kadangi jis nesivadovauja vaisingumo pažinimu. Bet tai buvo pirmas toksai jau ir netgi yra aprašoma, kad, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijose 1955 metais 65% katalikų vadovavosi šitų metodų. Ne? Mhm. Vėliau jau 1963, tai reiškia 70-metis, dar atsirado nauji atradimai ir nauji pastebėjimai, tai buvo atrastas temperatūros tas kitimas, kad progesteronas įtakoja temperatūros padidėjimą, čia dirbo mokslininkai Dioringas, Rodzeris Austras, ar ne, ir panašiai tokiu pat metu apie 70-metį jau buvo atrastas, ar ne, kad ir pagrįstas Billingso metodas, ar ne, Billingsai šeima, vyras ir moteris, tą metodą įvardino kaip metodą, nustatė taisyklės ir jis buvo pradėtas naudoti šeimoms. Tai reiškia, istorija natūralaus šeimos planavimo yra visiškai nesena ir ne pat šviežesni dar būtų tokie, kur jau 73 metais simptoterminis metodas aprašomas, ar ne, ir į Lietuvą atkeliavo simptoterminis metodas, jis buvo pritaikytas ar ne, taikant Birmingemo metodą, kadangi skirtingose šalise skirtingi mokslininkai dirba, vadovaujasi tais pačiais biologiniais faktais, nes pagrįstas natūralaus šeimos planavimas tais pačiais faktais, tačiau šiek tiek gali skirtis ir metodo pavadinimas, ir šiek tiek taisyklės, taigi į Lietuvą atkeliavo 1992 metais. Toks metodas kaip Kreitono, metodas atsiradęs 1980 metais. Tai mes turime suprasti, kad ta natūralaus šeimos planavimo istorija yra nesena, ar ne? Ir dabar, jeigu sakysime, kodėl anksčiau nekilo, aišku, mokslinių galimybių nebuvo ištirti, bet ir nebuvo poreikio. Toks klausimas, kaip gimimų kontrolė atsirado tik tai 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje, kai buvo ta urbanizacija, ar ne, žmonės kėlėsi į miestus, jiems reikėjo daugiau dirbti ir mažiau galėjo gimdyti tų ir auginti vaikučių, tai tada, na, ir sandėrį vedė tokia mokslininkė, kaip gimimo kontrolė. Reiškia, vat, tai yra 20 amžiaus pradžios problema, sakykime taip, apie tai galvojam, ar ne? Taigi, dabar kalbėti apie natūralų šeimos planavimą, kalbant apie šeimos planavimą, kas tai yra, vėlgi pasaulinės sveikatos organizacija apibrėžia, kad tai yra šeimos galimybė, ar ne, atsakingai ir laisvai nuspręsti, kada ir kiek turėti vaikų, atsižvelgiant į mamos ir vaiko interesus. Tai reiškia, kiek vaikų ir kada vaikų, ar ne, ir taikinti tam tikras priemonės. Taigi, natūralus šeimos planavimas yra pagrįstas pirmiausia vaisingumo pažinimu. Kad taikyti natūralus šeimos planavimą, reikia pažinti vaisingumą. Kaip mes jau išsiaiškinom pirmos jie laidos dalyje, kad vyro vaisingumas yra pastovus, jeigu jis yra vaisingas ar ne, o moters vaisingumas kintantis. Taigi, vaisingumo pažinimas yra moters vaisingumo ženklų atpažinimas, interpretavimas ir juos vertinant, interpretuojant, nustatyti, kada moteris yra vaisinga. Būtent tą vaisingą langą, kaip ir sakiau, arba vaisingą laikotarpį. O natūralus šeimos planavimas, kai mes jau turime informaciją, kada mes esame vaisingi kaip šeima ir mes turime intenciją, ar ne? Šeimos planavimas ne tik tai atidėti gimimą, bet galbūt mūsų tikslas yra susilaukti vaikelio. Tai pagal intenciją mes tą laikotarpį vaisingą, na, išnaudojame, kaip tai galima sakyti, mūsų vidiniams giliausiams troškimams, ar ne? Jeigu mes norime sulaukti vaikučio, mes atviri vienas kitam vaisingų laikų ir atviri gyvybei. Jeigu mes norime atidėti vaikelio gimimą, mes meilį rodom kūno kalba, ar ne? kai esame nevaisingi. Ir dar viena sąlyga yra natūraliam šeimos sanavime, kad vaisingų laikų siekiant atidėti vaikelio gimimą mes atsisakome lytinių santykių. Čia yra skirtumas nuo pasaulinės sveikatos organizacijos metodo, kuris irgi vardinamas kaip vaisingumo pažinimu grįstas metodas. Tačiau jie ten vaisingų laikų vietoj susilaiko, moja rekomenduoja prezervatyvus, nutrauktą lytinį aktą ir visa kita. Tai žodžiu, natūralus šeimos planavimas yra neatsiejamas nuo susilaikymo laiko tarp, jeigu mes norime atidėti vaikelio gimimą.
O kodėl jis, dabar pagalvojau, nevasivadina tiesiog šeimos planavimas, kodėl tas natūralus žodis atsiradęs?
Nu, galima, kaip sakyti, tą žodį diskutuoti dėl to, kad tai nėra nieko dirbtino, ar ne, nes visos kitos šeimos planavimo priemonės įvardinamos kaip kontracepcija, vienokia, kitokia, turi veikimo mechanizmą, veikia į vaisingumą, veikia į lytinį aktą, veikia į, sakysim, spermatozoidus ar ir visą kitą. Sutrikdo implantaciją, sutrikdo apvaisinimą, reiškia, jie turi trikdantį arba įsikišantį poveikį ir tai yra nenatūralu. Ir jeigu tęsiant toliau, natūralus šeimos planavimas yra metodas, kuris veikia pagal žmogaus prigimtį. Tai reiškia, Dievo duota žmogaus prigimtį, kai mes nieko nedarome nei savo vaisingumui, nei santykiams, ar ne, nesutrikdome nieko savyje, nei sveikatos ir kartu galime atsakingai planuoti vaikelių gimimą. Tai irgi manau.
Tai kokia yra ta metodika šito būdo ir kaip viskas vyksta? Kiek žinau, ten iki sekti dienas žymėti, yra net lentelės specialios sudaromos ir visa kita, ten žymėti net lipdukus, kažkas klijuoja, ten esu kažkokiu pavyzdžiu matęs.
Bet... Taip, tai, nu, galbūt pirmą kartą išgirdus, atrodytų, kad tai labai sudėtinga. Čia kažkoks ypatingas mokslas ir čia jau ką tu, žodžiu, neįmanoma galbūt jau čia man arba labai dėlių pastangų reikės, kad aš išmokčiau. Tai žinutė ta, kad apie 90% moterų, kurios nori pažinti savo vaisingumą, jos jau per pirmą mėnesį stebėdamos save, savo kūno ženklus, pradeda suprasti juos. Tai reiškia, tai... Ar tai nebūtų, ar turi aukštą įsilavinimą, ar ten, sakysim, net kelias klasės baigus, bet kūno kalba mums visiems yra suprantama, jeigu mes norime juos išmokti. Taigi, kaip veikia, ar ne, kad reikia pažinti kūno kalbą. Pažinti, kas vyksta moters kūne ir tai yra išoriškai pasireiškiantis ar ne veiksniai. Estrogenai turi savo išraiška, ar ne, progesteronas turi savo išraišką. Ir tai apibrėžiama stebint vieną arba kelis vaisingumo požymius. Į vaisingumo požymį yra įvardinami į pagrindinius ir papildančius. Pagrindiniai tai būtų gimdos kaklelio gleivių kitimai, ką mes jau minėjom, ar ne, veikia ir keičiasi estrogenam ir progesteronam, bazinės arba vidinės kūno temperatūros kitimai, ir gimdos kaklelio kitimai. Tai būtų pagrindiniai požymiai. Papildomi požymiai, kuriuos vėlgi minėjom, tai yra, ką moteris gali jausti. Ir krūtų pilnumą, ir jautrumą, ir pilvo putimą, ir maudimą, ir limfmazgių kirkšnie padidėjimą, sakysime, nuotaikų kaita, apetito kaita. Tai yra požymiai, kuriais mes negalime vadovautis. Tačiau jie kaip aidas arba atspindys to, kas iš tikrųjų yra cikle. Na, tarsi patvirtina, iš tiesų man atsako, kad aš suprantu, kad vat, ir temperatūra pakilo, tai reiškia progesterono kiekis padidėjo organizme ir lygiai greičiai matau, kad ir nuotaika mano keičiasi, ir apetitas galbūt, ir mėguistė esu, ir gal migrena dažniau aplanko mane. Tai pasikartojam ar ne, kad reiškia moteris stebi savo kūno kalbą. Dabar ar moteris, ar abu sutuoktiniai. Tai natūralus šeimos planavimas yra metodas, kuris taikomas poroje. Ką reiškia? Moteris viena metodo šito negali taikyti. Tai yra poros pasirinkimas kaip gyvenimo būdas. Ar ne? Ir jau iš karto privalumai, ar ne, kad vyras dalinasi atsakomybę ir gali tuos ženklus stebėti ir vyras. Paršiai, dažniausiai temperatūra, tai toks objektyvus, aiškus požymis ir vyram, na, įdomu netgi, jie seka ir tas kryvės bryžo, žodžiu, vesti statistiką. Ir kas svarbu, ar ne, kad tai yra vyro įtraukimas ir tai yra žinutė moterį, kad tai yra mūsų abiejų kelias, mums abiems tai yra svarbu, ar ne? Tai aišku, glyvės tai yra tas toksai intimesnis ar nestebėjimas ir tai labiau moteriškas rytis, netgi kai kurių mokymų metu, na, moteris lieka vienas kalbėtis apie tai, nes ne visada galbūt jauku yra atvira dalintis. Tai va, tai moteris stebi vieną požymį arba kelis požymis priklausomai, kokį metodą ji pasirinko, nes yra kelias simptomai, simpto terminis, sakysim, dvigubo patikrinimo metodas, tai reiškia, kad moteris stebės ir glyves, ir temperatūrą, ir dar įjungs tuos kalendorinius skaičiavimus. Jeigu moteris pasirinko vien simptominį metodą, tai Kreitono modelio sistemą, jie užteks stebėti tik glyves. Yra moterų, kurios galbūt pasirinks kalkulio terminį metodą, tai matuos temperatūrą ir taikys kalendorinius skaičiavimus. Galbūt nenaudos kažkokį tai prietaisą, kuris apskaičiuos jai, vėlgi pasirinkimas yra šeimai. Taigi, pagrindinis tikslas arba kelias taikyti natūralų šeimos planavimą, tai išmokti pažinti kūno kalbą, sekti, stebėti. Tada vesti užrašus, ar ne, nes iš tiesų, ką šiandien, kas vakar buvo, kaip ir liktai šiandien žinau, kad prisiminsiu, bet jeigu aš nedokumentuoju, ar ne, tai nėra natūralų šeimos planavimo metodas. Tiesiog bandau spėti, įsivaizduoti ir na, šeimos, kurios nusivilia natūralių šeimos planavimo, dažniausiai pirmiausia neturi gero kelio, tai reiškia mokytojo, neturi gerų žinių arba neveda užrašų. Ir tada tas metodas, sako, neveikia, nors metodo patikimumas, jeigu šeima yra motivuota, gerai išmokusi ar ne, ir taikosi metodo taisyklę ar laikosi, 98-99% yra labai patikimas metodas. Bet jeigu išlaikomas yra tos sąlygos, taigi, tai yra, na, įvardinkime, kasdieninį arba gyvenimo būdas, kaip mes kasdieną turime savo įpročius ar ne, tai šeimos planavimas tampa vienas iš gyvenimo sudedamųjų dalių ir kai tampa įpročių, tai tampa labai natūralu ir na, nesukelia kažkokių tai ypatingų ar laiko sąnaudų, ar energijos sąnaudų, tiesiog.
Tai čia tuos informacijos rinkimas atitinkamai arba temperatūros stebėjimas arba gleivių įvertinimas turi būti kiekvieną dieną daromas.
Taip, įprastai rekomenduojama atlikti tai kiekvieną dieną. Yra atvejų, kai moteris labai gerai pažįsta, sakysim, daugiau metų vertina, joms užtenka tik tai tą vaisingą laiką nustatyti, ar ne, jos įgudusios ir na, tai nebūtinai ten 30 dienų per mėnesį stebėti, bet jos gali trumpesnį laiką stebėti. Bet aišku, tai patirtis yra ir taikant simpto terminį metu, kai du simptomai stebimi, mes vienas kitą patvirtinam.
O tas fiksavimas duomenų turi būti konkrečių kiekvieną dieną tuo pačiu metu, ar gali ten skirti, aš galiu vieną dieną iš ryto, kitą dieną ten vakare pasižiūrėti, pasimatuoti temperatūrą.
Jo, kadangi vaisingumo ženklai yra na, stebimi pagal tam tikras taisyklės, ar ne, tai tam tikra tvarka ir yra. Tai temperatūra įprastai stebima ryte. Ryte tai reiškia yra taisyklės, ar ne, kad bent 3 valandos ramaus miego tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje, o ta pati vieta tai yra vidinė temperatūra, tai reiškia arba po liežuviu, arba mankštį, arba tiesioje žarnoje, kas yra priimtina, bet visą ciklą reikėtų toje pačioje vietoje. Ir, sakiau, tas pats laikas, ar ne, tai reiškia rytinis laikas moterinis, kūnas ar ne reaguoja į mūsų ir temperatūrą taip pat ir nuo mūsų gyvenimo. Sakysim, atsikėlėme, pasivaikščiame, išgerėme kavos ar ne, tai kas dažnėja mūsų pulsas, dėja kraujospūdis ir natūraliai pakyla ta temperatūra. Ir to, kad jeigu laikyti tą temperatūrą na, tikslę ir tinkamą, tai na, yra tos sąlygos, ar ne? Aišku, gyvenimas yra gyvenimas ir tai yra ir kelionės, ir yra, sakysime, ir neramios naktis, ar dar kažkokie, tai mama, sakiau, gina vaikelį, ar ne, ar dar kažkokie tai dalykai. Tai tie sutrikdymai vadinami ar ne, pažymimi kryvį. Ir po to, interpretuojant ženklus, dėl ko tas mokymas reikalingas, kad tiesiog suprastumai ir pažintumai save, kaip tave įtakoja, ar tavo kūno temperatūra keičiasi, jeigu tu, pavyzdžiui, neramiai naktį miegoji. Vienų moterų visai nesikeičia, o kitų labai reaguoja. Ir kalbant apie vaisingumo pažinimą ir bendrą moters sveikatą, mes matome, kad jeigu ciklas yra, ne, stebint lentelę, mes galime atspėti arba matyti moters gyvenimo būdą, ar ne? Nes ten yra, reikia pažymėti, kiek alkoholio karto vartoja, ar ne? Gali, pavyzdžiui, pastebėti, kad, o, lentelėje.
Statistika didėja.
Statistika, arba sakysim, kiek aš neramiai gyvenu, ar ne, kiek tas, nes kaip prisimenat, kad kalbėjome, kad smegenis yra tas generalinis direktorius, ar ne, jeigu mes patiriam daug streso, daug įtampos, mes gyvename, žodžiu, nerimastinga, netvarkinga, kabutėse, nu, ta disciplina atveju gyvenimą, tai automatiškai atsilieps ir mūsų ciklą, nes pirmiausia, kas įvyksta, tai įsibalansuoja ciklas.
Tai tas...
Ir natūralus šeimos planavimas, o toks stebėjimas savo ciklo pažinimas labai padeda ir anksti nustatyti tam tikras ginekologinės ligas. Tai vienas geriausių būdų, nes iš tikrųjų tos moteris, kurios naudoja natūralų šeimos planavimą, jos daug anksčiau ir greičiau supranta, kad kažkas vyksta ne taip.
O kuris dabar tas būdas yra praktiškiausias ir dažniausiai pasirenkamas sutuoktinių matuoti temperatūrą veikiausiai?
Tai šeimos renkasi pirmiausiai, na, kas jom priimtina, ar ne? Tai gali rinktis simptoterminį metodą, tenai bus ir temperatūra, ir gleivės. Gali rinktis kreitino modelio sistemą, jos stebės tik tai gleivės. Čia iš tiesų šeimos pasirenka galbūt mokytojo, galbūt tą modelį. Tai ir tas metodas yra puikiai veikiantis.
Ir plačiai paplitęs tarp pasirinkusių, ne? Ta ir tą naudoja turbūt. O kaip...
Lietuvoje senesnis yra tas simptoterminis, tai turbūt...
O kaip praktikoje, ar jūs pačios esat tą dalyką išbandę, ar sudėtinga ten viskas sekti, ar aš įsivaizduoju ten, jeigu užsifiksuoju tą temperatūros matavimą labai anksti ryte, tai kiek reikalų atsikelti to pačiu metu ir visą kitą?
Mes su vyru naudojam kreitono metodą, tai tikrai pirmą mėnesį buvo tokia sumaištis ir toks, nesuprantu, bet tikrai užteko to vieno mėnesio, jau antrą mėnesį buvo daug lengviau susigaudyti ir po to kaip ir viskas aišku.
Na, aš sakysiu, kad visi geri dalykai turi savo kainą.
Mhm.
Ką tai reiškia? Jeigu tu nori sveikai gyventi, nori gyventi pagal savo prigimtį, nori turėti su vyru gerus tarpusavio santykius, reikia tai investuoti ir laiko, ir pastangų. Bet tai yra vedantis į geresnį rezultatą, ar ne? Tai reiškia, ar susiduria šeimos su problemom? Žinoma, kas susiduria. Įvairių dalykų būna. Jeigu vyro palaikymo nėra, ar ne? Kitas dalykas, jie stebėjimai. Disciplinuota moterim viskas aišku. Yra moterų, kurios, nu, joms labai sudėtinga ten kažką pasižymėti. Tai vėlgi, nu, mus ugdo, tai yra kelias į šventumą, tai mokina mus daug dalykų, ar ne? Kai kuriom šeimom, ne kai kuriom, netgi didesniai daliai šeimų susilaikymo periodas yra sudėtingas. Tyrimai rodo, kad labai sunku susilaikyti, sakytumėm, greičiausiai turėtų būti vyrams. Ne? Mhm. Mintis. Tačiau tyrimai rodo, kad apie 40% ir vyrų, ir moterų sako, kad tai yra pakankamai sunku.
Dėl to, kad tada būna estrogenas
sunku,
ir tada...
Kada labiausiai nori.
Jo, ir tik tais ketvirtadalis sako, tai visiškai nesudėtinga. Bet vėlgi mes kalbame apie tą meilės išraišką, ar ne? Kad mes augame brandžioje meilė, ne? Jeigu čia taip ta vaisingų laikų hormonai veikia ir ta tokia aistringuoja, sakysim, tas erosas veikia, ar ne, stipriaumus. Tad ar būtame laikotarpėje, kai esame nevaisingi, labiau ta dovanojančioji meilė veikia, ta brandesnė, ar ne, kai mes suprantam sąmoningai, kad, na, tai mūsų santykiams tai yra dovana vienas kitam, ar ne, ir ne vien tik tai hormonai veikia mūsų elgesį, bet mūsų apsisprendimas.
O Vilija, kaip jūsų šeimoje?
Mūsų šeimoje veikia metodas ir jau mes turime 4 vaikus, mes visais vaikais džiaugiamės ir visi vaikai mūsų yra planuoti, nes kartais kyla klausimas, ar to šeimos, turi daugiau vaikų, tai greičiausiai metodas nesuveikia. Iš tiesų, šeimos, kurios laiko natūralą šeimos planavimą, tą gyvybės dovaną labiau vertina, tai gyvybės kultūrą labiau skleidžia, kad supranta, kad kiekvienas vaikas yra nuostabi Dievo dovana, kad kiekviena kiaušialastė yra šansas ir tų šansų nėra tiek daug gyvenime. Ir tas laikas, vat, viską gali daryti, ar ne, ir po 40 kiek metų, ar ne, iš tiesų, o vaikam laikas vat, atėjo ir praėjo. Ir tu jeigu nepasinaudoji ar netam galimybėm. Ir tyrimas vėlgi vienas rodo, kad moteris, kurios džiaugiasi gyvenimą ir vardina gyvenimo prasme, tai yra jų vaikai. Ar ne? Ir ko gailėsi moteris dažnai gyvenimo vyresnėme amžiai, kad galbūt norėjau ir dar būčiau pagimdžiusi vieną vaikelį. Sakai, ar tris vaikus turėtų, ar penkis, tai ant stalo visada duonos atsirastų dar ir šeštam. Tai vat tas dosnumas ar ne, vat santokoje, kad atsiverti tai gyvybei ir nebijoti, nes iš tiesų tai yra palaiminimas kiekvienas vaikelis.
Taip, tai kalbant apie natūralų šeimos planavimą, Vilija, dar yra kažkokių dalykėlių, kuriais norėtumėt pasidalinti?
Aš norėčiau padrasinti. Aš padrasinti norėčiau visus jaunus žmonės iš tiesų mylėti save, mylėti savo vaisingumą, būti dėkingiams Dievui už jį ir saugoti jį. Ir iš tiesų, na, būti dosniems gyvybės klausimų, nes jauni žmonės, aišku, irgi tas visuomenės spaudimas, karjera, veikla, daug daryti ir vaikai palauks, ar ne, tai iš tiesų ir jūsų tas amžius, vat, gražusis amžius yra irgi nuostabus ir vaikam pradėti gimdyti ir auginti, tai aš linkiu, kad jūs būtumėte dosnus, nes, nu, vaikai yra didžiulis gėris. Drąsos pasitikėti Dievu ir natūralų šeimos planavimą taikyti tikrai, kaip bažnyčios mokymas sako, tikrai esant rimto priežastim, kai dėl kažkokių priežasčių, dėl sveikatos, dėl finansų, jūs negalite būti atviri gyvybei. O kitais atvejais tiesiog būkite dosnus.
Tai šita gražia nata, Vilijos, artėjom prie laidos pabaigos. Noriu visiems klausytojams priminti, kad mūsų bendruomenės savanoriai veda teminės pamokas mokyklose, tad galite mus pasikviesti. Daugiau informacijos Facebook platformoje Pažink save lytiškumo ugdymo programa arba elektroniniu paštu pažinksaviukai@gmail.com. Šios laidos įrašą, kaip ir praėjusių laidų įrašus, galite rasti Marijos radio internetinėme puslapyje. Nuo šį vakarą su jumis buvo jaunimo programos Pažink save savanoriai Martynas ir Jūra, bei viešne iš krikščioniškų gimdymo namų, tai yra Vilija Šlapšnienė. Mus vėl išgirsti lygiai po 2 savaičių. Linkime jums gražaus vakaro ir ramios nakties. Likite su Dievu.
Su Dievu.